көннәрдә сәясәтчеләр җәмәгать эшлекләре тарафыннан узган шимбәдә Лондонда үз фатирында үле табылган бизнесмен Борис Березовский турында иң күп фикерләр әйтелә. Березовский белән бергә эшләгән аның ярдәмен күргән татар җәмәгать эшлекләре дә Азатлык радиосына бу шәхес турында сөйләде. Шәллә татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов төрмәдән котылу Березовскийның да өлеше зур булуын белдерә. Сәясәтче Фәнде Сафиуллин фикеренчә, Березовский Русиядә сәламәт булмаган системаны корушыларның берсе һәм аның корбаны да. Наил Аланны тыңлыйк.
2005 елда Кашаповка милләтара дошманлык тудыруда гаепләү белдерелеп тикшерү барганда, башта төрмәгә ябалар һәм аннан Казандагы рухи авырулар хастаханәсенә китерәләр. Шунда аңа бер туганы Нәфисә фәнде Мәскәү белән Лондон арасында сәясәтчеләр белән булган телевизион күпер вакытында Борис Березовскийның Рафис фәндене яклаячакмын дигән белдерүен җиткерә.
Борис Березовский әйткән инде, Рафис Кашаповны яклыйм, ул шушы Путин җитәкчелегендәге кеше структура белән басылмасында аның хокуклары бозала, мин аңа ярдәм итәм дип ул чыгыш ясаган турдан туры.
Дип искә ала ул елларны Кашапов. Шуннан соң озак та үтми Березовский Кашаповны яклау өчен кешеле адвокатларны һәм хокук яклаучыларны җәлеп итәргә булыша. Рафис әфәнде сүзләренчә, Мәскәүдә һәм чит илләрдәге хокук яклаучылар аны яклап төрле халыкара оешмаларга мөрәҗәгатьләр әзерләй. Березовский тәкъдиме белән бу эшкә алынган адвокатлар мәхкәмәләр барганда Татарстанга да килә. Белүемчә, аларга Березовский акчалата да ярдәм иткән ди Кашапов. Рафис әфәнде үзе турында Березовскийга Сергей Ковалев җиткергән булырга тиеш дип уйлый. Ковалев Советлар Берлеге заманнарында ук кеше хокуклары хәрәкәтендә катнаша. Русияның күренекле сәясәтчесе һәм җәмәгать эшлеклесе. Аның катнашында Русиядә 1991 елда кеше хокуклары декларациясе әзерләнә. Мемориал хокук яклау җәмгыятының рәисе, кеше хокуклары институты президенты була.
Менә мин уйлыйм инде шул Березовскийлар теге Америкадагы, Европадагы, Россиядагы бөтен шушы дәрәҗәле кешеләр шушы Сергей Ковалевтанның мөрәҗәгатеннән соң мине аларга тотынганнардыр дип уйлыйм. Чөнки Сергей Ковалевның мөрәҗәгате, аның мөрәҗәгате Татарстан президентына да, Россия президентына да шулай ук кеше структураларына иде. Мине төрмәдән чыгасыннар, мин үземнең җаваплылыкка Рәвис Кашаповны алам, мин гарантия бирәм дип ул шулай хат язды. Менә шушы иң зур күтәреш биргәндә мине яклауга шул Сергей Ковалевның хатыдыр дип уйлыйм мин.
Дип белдерде Кашапов. Русиядән китәргә мәҗбүр булган Березовский Британиядә сәяси сыйыну алгач, үз илендә гел тискәре яктан гына күрсәтелде. Аны гел явызлыклар гына кылган иблискә тиңләргә тырыштылар. Кашапов фикеренчә, әгәр Березовский Абрамович шикелле Владимир Путин киен киләп, аңа ялагайланып эш иткән булса, хәзерге президентка якыннарның берсе булырга да мөмкин иде.
Шушы менә Абрамович, Гусинский, Березовский шушы Путинны власка китерделәр. Аннан президент ясадылар. А инде менә уйлап карасаң, ул бит инде Рәсәйдә, Рәсәйнең тарихын менә чамалап барсаң, гасырдан гасырга шулай килде. Кем менә патша булды? Теге боярин һәр вакыт теге дөрес дигән формага инде. Менә монда да президент власка килгәчтен, менә Михаил Ходорковскийны утыртты. Аннан соң Гусинскийны менә басмасында ул Европага чыгарып җибәрде. Һәм инде бик күп кенә үзенең киләсендәге кешеләрне кемне төрмәгә утырды, кемнәргә басым ясап, Франциядан китереп таратып атты. Бердән бер шул Абрамович кына исән калды, чөнки ул соңгы көннәргә хәтле Путинга якын булып, менә теге үзенең миллиардларын аның файдасына түге, һәм инде ул менә андый кешеләр кемгә Путинга якын булып, ялагайланып, аңа яраклашып яшиләр икән, андый шәхесләр әйбәт булып килделәр. Ә инде Березовский турыдан туры үзенең фикерен җиткерде. Рәсәй хөкүмәтенә каршы турыдан туры әйткән Владимир Путинга карата үзенең фикерен әйтте. Андый туры әйткән бер кашан да официал җитәкчеләргә ярамады, һәм ул шулай булыр да инде, чөнки гасырлар буенча шулай килгән инде Россиянең урыс менталитеты шундый. Кем менә Путинга турыдан туры үзенең фикерен әйтсә, бер фикерен әйтсә, аларны пычратып, бөтенләй теге солга батырдылар. Менә монда шундый сәясәт булды. Ничек булдыра алдылар? Төрле провокацияләр белән, төрле шундый уйлап табылган шундый фикерне уйдырмалар белән Березовскийны озак еллар буенча пычраттылар. Әмма дә ләкин алар шушы Путин иң беренче булып Березовскийга рәхмәт әйтергә тиеш. Чөнки хәзерге вакытта аның аркасында президент булып тора.
деп білдірді Кашапов. Саясатшы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәнде Сафиуллин фикеренчә, Березовский Русиядәге сәламәт булмаган системаны булдыручы һәм үзе дә шушы ук система корбаны.
Аның төбендә үзе системаның үзенең сәламәт булмавы. Әгәр система сәламәт булса, анда кешеләрендә тыкшынып, ул системаның сәламәтсезлеген тагын да ныграк көчәйтә алмаслар иде. Сәламәт система үз тирәсенә сәламәт кешеләрне җыя. Сәламәт түгел система, авыру система үз тирәсенә үзенә яраклыларны җыя. Ул системаның корбаны дим мин аны. Аманың ярдәмчесе, таянычы бер, ниндидер бер өлешендә инде. Корбан гына дип әйтмәс идем мин аның җимеше. Шул система тудырган, системаны барлыкка китергән, система үстергән, ул киресенчә үз. Үз чиратында үзе системага шактый гына тәсир итә белгән кеше. Үз мин аны, ягъни мин аны бөтен системадан аерам рәвештә карыйсым килми. Үзенчә бер системаның бер көзгесе, менә 90-нчы елларның күрә бер көзгесе, аның җимеше елдә кылынган бөтен гөнаһны бер кешегә генә өстәп җибәрү дөрес түгелдер дим мин. Аның талантын, аның энергиясын, әгәр ул чыннан да мин аның булуына, андай талант булуына ышанам, ул бик гади кеше түгел. Мәсәлән, ул 99-нчы елда сайлауга там ничә ай калгач, 2-3 ай калгач, ниндидер менә единоставны оештырып чыгарды. Хәзерге Единая Россия партиясына нигез салучы булып өлгерә алды. Аңа уңыш китерә алды тиз генә. Юк, аның таланты, сәләтләре, мөмкинчелеге, әгәр аны файдага кулланырга булса, ул ил өчен күп файда китергән булыр иде. Әгәр сәләмәт җәмгыятьтә, сәләмәт системада ул эшкә алынган булса, шул системаны тагын да ныгыту өчен, анда да нык гайрәте, кеше таланты җитәр иде.
Ди Сафиуллин. Сафиуллин шулай ук Березовский Русиядән киткәч, аны гел бер яклыгына әйтеп каралтып күрсәтүдә булды дип әйтә. Сафиуллин Березовскийны күреп белә. 1999-2000 елларда Фәндәс әфәнде Дума депутаты булганда Березовский да депутат була. Алар Березовский читилгә киткәнче халыкара мөнәсәбәтләр комитетында бергә эшлиләр. Ул үзен бик тыйнак тота иде, сүз әйтергә ашыкмый иде дип искә ала Сафиуллин. Березовский Думадан үз карары белән киткәндә исә моңарчы ишетелмәгән үзенчәлекле сүзләр әйтә. Ул трибунага чыкты һәм шап итеп депутат таныклыгын салды да инглизләр хушлашмыйча китә, мин башкача яһүдләрчә хушлашам, әмма китмим диде. Ул китсә дә, нәрсәсе беләндер монда калачагын әйтте. Уе фикере беләнме, әллә ниндидер бер өмете беләнме монда калган кебек булды. Киткәндә үзенең бөтенләй үк китеп бетмәгәнлеген әйтте. Мин монсына үзем шаһит, ди Сафиуллин. 1999 елның 19 декабрендә Березовский Карашай Черкестан Русия Думасына депутат итеп сайлана. Думада ул бер төркемгә дә кушылмый, бер фракциягә дә кермей. Березовский Русия һәм Чечня арасында сулык килешүен имзалауны оештыручыларның берсе. Сафиуллин фикеренчә, бу килешүне ничек кенә тәнкыйтьләмәсеннәр, бу документ булу үзе үк ихтирамга лаек.
Россияны бик начар дип бәяли инде. Ничек дип әйләсең? Сугышны туктату, ил ишендә барынган сугышны туктату. Ничек кенә булса да, ничек кенә шарт белән дә туктатылса да, мин ул сугышны туктатылуын хуплыйм. Ул чакта. Березовскийны бик сугалар инде, что ул теге килешү төзелгән шул чеченнар файдасына, гомен Россия файдасына түгел дип. Иң беренче чиратта шулай әйтер идем, сугышны башларга кирәк түгел иде үз халкыңа. Ә туктатканда инде аны нинди генә шарт белән булса да туктату кирәк иде. Шуның өчен туктатуны мин хуплыйм.
Кашапов та Березовскийның Чечня сугышын туктатуга керткән өлешен уңай бәяләй.
Чечен республикасында 250 мең халык кырылды. 40 тан артык шуның балалар. Булай менә турдан туры әйткәндә, менә Путинда есендә әйтеп килдерә бит инде. Чечен территориясе безнеке, Чеченнәр безнең гражданнар дип. Ә ни өчен син бомбалар белән, артиллерия белән, танклар белән Францияны китереп, Чечняны берничә торкыл сүреп чыкты шушы бомбалар белән, кырып себереп. Бу турдан туры әйткәндә геноцид. Әгәр дә син Чечня безнең территориясе икән, Чечня безнең гражданнар икән дип әйтәсең икән, бөтен дөнья шулай итеп уже белдергәсең икән, ни өчен шул хәтле син Чечен халкысына геноцид оештырасың. Ә менә бу шушы моментта
Борис Березовский шешенәр яклап чыкты.
Дип белдерде Рафис Кашапов.
Наил аланы тыңладык, тулырак мәгълүмат Азатлык.орг сәхифәсендә.